akaso ba, ezaguna egiten zitzaizun entzule sintonia hau, hain zuzen ere barantzegintzari tartea eskainiko diogu segidan zebrabidean, aste artero egiten dugun moduan, Galdameseko Araitz Soroa Baserri Eskolako Jon Kolino dugulako gurean, arratsaldeon Jon!
Arratsaldeon Ekine!
Zer moduz hasi duzue, udazken partea paraje horietan?
Pues oso ongi, ba, euri apurret, bueno...
Aizea ere bai, ez da?
Bai, noizbenka ematen du, hori udan gaudela, baina bai, aizea ja azira zartzen, enetik, mendebaldetik. Eta, bueno, ez handu zen bezala, pues ja, etorreko gara, eta...
Hori da, tira, Jon, gaurkoan ere gai interesgarri bat, proposatzen diguzu, barantzegintzaz arituko garen tarte hontan, kompostaz arituko gara, ezaguna ez, ziur entzuleari ere ezaguna eginen zaiola, zabaldua da, kompostaren gaia.
Bai, orain dela, nik uste orain dela azte pare bat komentatu genuen, zeo zer, baina pitin bat. Mm-hmm. Eta humu eta komposte ea zer zen, ez da?
Bai.
Orduan dira antzekoak, baina, bueno, daukate diferentzia batzuk, eta orain hori atal honetan agertuko dugu, eta nola egin behar dugun komposto orekatua, eta dana.
Ziur, Jon, ze komposta zari garenean, zehazki, zerta zari gara, da? Zer da komposta, nola azalduko zenuke?
Pues hori, komentatu dugun moduan, a ber, da hondakin organiko deskomposaketa. Baina, klaro, ondo egin behar dugu bestela, ez badugu ondo egiten, ateratzen zaigu gauza txarrak, eta lurrari ez diogu emongu emonkortasunarik. Orduan, kopiatu behar dugu basoan gertatzen dana. Eta, klaro, azkenan ez dugu lortuko humusik. Humus eta kompost dira antzekoa, baina diferentzia daude. Oksigenoarekin egiten da humus, eta baskoan gertatzen dana mikroorganismo berezi batzuekin dago eginda. Begibistan ez direnak ikusten, eta ikusten direnak. Eta haien artean daude harremanak, ez da? Eta da, asunto guztia da oksigenoarekin. Orduan komposta da, ba, egiten badugu basoan bezala, lortuko dugu, baina, claro, hondakin desberdinarekin erabiltzen dugu, ba, sukaldeko hondakinak, ba, hortuko hondakinak eta azkenean zeo zer lortuko dugu, ba, emankortasuna emango digu, baina ez doko zer ikusirik, zientifikoak ez dakite, ondino ze zikloak daudenan humus barruan eta nola dagoen harremanaturik, ba, mikroorganismoak, mikroskopikoak eta ikusten direnak. Eta hori da, hondakinak oxigenoa, oxigenoa ematen digu bizitza eta hilketa ere, baina oxigeno behar dugu. Eta horretarako, ba, metodo berezi bat erabili behar dugu. Geruzak sartu behar du, gero sartu behar ditugu makillak oxigenoa sartzeko eta guzti.
Kokalekua ere, Jon, garrantzitsua izanen da, ez da? Non jarri beharko genuke kompostontzia, zein da kokaleku egokia?
Pues, kokaleku egokia ez ontzi baten sartuta. Onena da, parba moduan, parba da, ba, segun jauztenen ondakinak, azkenean izango da piramide moduan. Eta gero, eta gorago, pisu guztiago ukiko du, orduan, oksigenatzen da gehiago. Orduan saltzen duten bai Bizkaian Diputazioko eta Eusko Jaurlaritzakoek ba ematen dute doainik olako ontzia plastikozkoak ez daukatea indeste zulekorik aizea jartzeko eta ez da ondo egiten. Orduan ez da komenigarria. Ba komenigarriena izango litzake kaska baten egurrazkoa eginda baina egurraren artean ba neurri bat eduki behar dugu aizea ba gestionatzeko dana. Osea, ba basoan gertatzen dana dan moduan, ba hori naturan gertatzen da moduan, bestela fermentatu egiten da. Eta fermentazioa da okerrena. Hortik ateratzen dira ba usaintzarrak, euriak, ba emankortasuna ez da ateratzen eta energia galdu egiten da. Energia pilo bat galdu egiten da.
Jon, eta aipatzen dugunean, komposta erabilgarria dela, baina zertan, noiz erabiltzen da komposta eta zertarako?
zertarako, ba, a ber, guk erabiltzen dugu, a ber, azkenean kompost eginda, kompost egiteko lau hilabete pasatu behar dira. Eta azkenean eukiko dugu mantillo edo lako mantilloa. Eta normalmente jendea guk erabiltzen dugu azitegiak egiteko. Eta, claro, fino-finoa dago. Orduan aziak, ba, ba besturik daude olako mantilloarekin, baina erabili dezakegu edo zein momentutan. Berreskuratzeko lurrak ere erabiltzen da, baina erretainan dagoenean. Orduan, ba, prozesua da, lehenengoz botatzen dugu ba, ondakin organikoak, pasa behar dira lau hilabete eta gestionatu egiten da dana. Baina, erretainan ondino ikusten dira, agian hilabete parada pasatu ostean ikusten dira ondakinak ez behau desegin da, baina bizkoso moduan. Baina, ba, erabili dezakegu, ba, besteko lurzoruko geruza, goiko partean dagoen geruza. Eta edo zein momentutan, erabili dezakegu, baina beti derrigorrez oxigenatuta egon behar dago.
Ederki Jon, tirakoa zen, entzuleari aholku praktikoak ematera zaipatu duzu komposta egiteko hilabete batzuk pasatu behar direla, eta prozesu horretan zehar nola dakigu, ongi doala edo zein izan ohi dira, ba, akatxoikoenak komposta egiterakoan zer saiestu behar dugu? Zer ikusi behar dugu eta zer saiestu?
Pues, a ver, lehenengoz, sudurra, sudurra erne egon behar gara, usainagatik egiten da dana. Ondo egin badugu, ez du volteatu behar. Eta nabalitzen da, ordun, olako usainak, acetona usainak, ba, zagar berde dozidra moduan dagoenean horrek esan edu ondo doala, baina ospina, ba, amoniako edo arraina edo fekala, edo beitu, ba, gurina txarra, usaitzen badu, horrek esan nahi duzte, ozer egin dugula tarto. Ba, barazki, ba, ustelduak, edo arrautzak usteldutak, horrek esan nahi du, txarto dagoela eginda. Edo beste aldetik, euliak, euliak ikusten baditugu, a ber, eulitzar horiek hori berde koloretakoak, luzileak aezar adibidez, ikusten baditugu olako euliak horrek esan dugu txarra dagoela, edo sarkofaga karnaria, edo betu zeizenak, gallipora bobitoria bebai, agertzen badira olako moskoiak, horrek esan dugu oso txarto dagoela. Eta be bai zizareak, zizarearen artean daude pare bat, badau bat lumbricus terrestri, eta olako zizarea oso ona da, lurrean dago bizirik, baina beste badao vermicompostajearena eta esenia poetida du izena. Eta hori daoz, ba, aizea ez dagoen tokian. Horrek esan nahi du, ba, komposta egiten badugu, baina aize barik, fermentatzen danean, agertuko da esenia poetida. Eta diferentziatu egin dena, ba, olako erastunak, daukan erastunak, dira oso estuak, gorri koloretakoa, eta lumbricus terrestris loko erdian, gorputzaren erdian, olako erastun haundia.
Ados, beraz, sudurrak eta begiak erne izan, ikusteko ea nola doan komposta. Bertzale Jon, gaur egun komposta erosi ere egin genezake. Ez dakit horren inguruan ze iritzi duzun, komerzializatzen diren komposta hauen inguruan, ea orekatuak diren, ea baduen zentzurik erositako komposta erabiltzea la kontra esan bat den?
Pues, a ber, deskonfiantza euki behar dugu, Beti erositakotan joan behar gara lekua proposamen baten. Claro, a ber, araztegietatik etortzen direnak, osaltzen digutenak, claro, segun ze lekuan gauden. Rural munduan gaudenean, ba, araztegiak kartzen digute fango edo kompost ederra, kutsadura barik. Baina irian, industrialdean, pesao metala daukate, pehatze ez da onena, gero daukate bizitza, baina lurran dagoen bizitza ez dago, eta importantena, batzuk mikroplastikoak daukate. Eta karo, hori da arriskutsua, arriskutsua. Gauza bera, kompostaiako plantatik ateratzen dituzten komposta bebai. mikroplakistiko horiek fermentatzen danean edo deskomposatzen direnean hondakin organikoak, ba halogenao metalak, kloro, bromo, jodo eta guztiz, migrazioa egiten dute hondakin organikoetara. Eta hondakin organiko horiek kutsaduratzen dira. Orduan kontu gazte, honena da guk egindakoa. Eta gero, karo, kooperatibaren gana bagoaz, han saltzen digute beste sustratoak. Dira pinuzko azalarekin, turbarekin eta perlitarekin. Eta horiek pues azitegiak egiteko besterik ez dira. Orduan ez da kompost, oso garestiak dira eta honena da gure partetik egin,
Ederki, ba hortxe, honena gure partetik egitea, erne ibiltzea hilabete horietan, ba bai usaimen aldetik, bai ikusmen aldetik ez ikusten dugun ikusteko ja komposta ongi egiten ari garen. Eta beharra dina arreta jartzea hortan. Jon Colino, bertze behin ere, bertze aste batez, zenbat ikasi dugun, zurekin, eta hartetxo hontan.
Bai, aholkuak emateko prezaude.
Hori da.
Ba, holako gaiak, azkenean legenda pilo bat daude.
Mitoak sortzen dira.
Pilo bat daude, bai, komposta egiteko. Eta bizitzan gauza errezago eta simpleago dira honenak. Orduan bakarrik aizea sartu, makilak sartu, eta ondakin, gure ondakinak, ez dugu erosti behar ondakina komposta egiteko. Soberan daukak ondakinak komposta egiteko prest.
Ederki, ba hortxe, aholku batzuk, eta noski gustura dituko ditugu, datorren astean ere karriko dizkiguzunak Jon Colino pasa, aste goxo-goxo bat, eta datorren aster arte?
Bale, berdin, ondo pasa,
esker... eta kutuka izarekin. Hori da, ongi izan, Jon.
Agur, agur.